Хәтер һәм ҡайғы көнөндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Советлар Союзы геройы Брест крепостен саҡлаған майор Петр Гаврилов бюстын ашыу тантанасында ҡатнашты. Бюст геройының туған яғы Татарстанның Петрәч районы Әлбәдән ауылында урнаштырылды. Брест крепости оборонасы Бейк Ватан соғышы башындағы геройик бәрелешләрнең берсе булды. Майор Гаврилов батырлығы ныҡлыҡ, батырлыҡ һәм ҡыйыулыҡ символы. Петр Гаврилов бюстын кую, ул күренекле шәхесләргә карата ихтирам, үткәннәргә карата хөрмәтле мөнәсәбәтебез билгесе. Без балаларны Петр Гаврилов кебек геройлар үрнәгендә тәрбияләргә тиеш. Аның ватанга мәхәббәте, сугыштагы батырлыгы яшьләр өчен лайыклы үрнәк, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Майор Петр Гаврилов 1941 елның 22 июненнән 23 июленә кадәр Брест крепостының Көншығыш фронты белән җитәкчелек итә. Ул үз тирәсенә исән калган сугышчыларны һәм командирларны берләштергән. Дошман фронтны өзеп керердәй урыннарны саклауны тәэмин итә алган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда Протек компаниясының логистика үзәгешенә старт бирде. Барлык кыйынлыкларга да карамастан 2019 елда без фикер алышкан проектның тамамлануына мин бик шат. Фармацевтика, икмәк кибете кебек үк һәр көнне кирәк. Һәм сатып алучыларга шундый зур күләмдә продукция сатып алуны якынайту Протек компанияләр төркеменең республикага ышанычы турында сөйли, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, логистика үзәге карап торышка модульле складны хәтерләтә. Чынлыкта бу катлаулы махсус инженер конструкция исә ул дарулар белән тәэмин итү буенча бурычларны хәл итә. Безнең бурыч кешеләрнең тормыш фатын яхшырту. Әмма иң мөһиме аларның сәламәтлеге. Безне барлык кирәкле препаратлар белән тәэмин итсәләр, сәламәтлек булачак, дип искәртте ул. Логистик үзәгендә дарулар, батлар һәм медицина әйберләре сакланачак, алар соңыннан кулланучыларга җибәрелә. Үзәк мәйданы 15 000 квадрат метр, шул исәптән склад мәйданы 12 000 квадрат метр. Базада бер үк вакытта 11 000 берәмлеккә якын товар сакланала, шуларның 60% дару чаралары. Киләсе елда ассортиментны 20 000 позицияга кадәр арттыру көтелә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Актаныш районында булды. Анда ул район советының чираттан тыш утырышында катнашты. Муниципаль депутатлар район башлыгы Энгел Фаттаховның отставкасын кабул иттеләр һәм район башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын Линар Зариповка йөкләделәр. Аерым алганда парламент җитәкчесенең эш сәфәре Актанышның Җиңү паркында билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Хәтер һәм кайгы көнендә Мәтәм чаралары республиканың барлык муниципалитетларында да узды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин, Шилтәрле компания ашы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев, район советы депутатлары кешелек тарихында иң кан кыгыч булган Бөек Ватан сугышында ятып калган батырлар истәлегенә чәчәкләр салды. Актаныш муниципаль районы советының чираттан тыш утырышының көн тәртибендә төп мәсьәлә кадрлар турында булды. Фәрит Мөхәммәтшин Энгел Фәттаховка уңышлы эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Линар Зарипов Актаныш районы Күҗәкә авылында туган. Әтисе озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында җитәкче урыннарда эшләгән, ТАССР югары советы депутаты итеп сайланган. Линар Зарипов үзе электромонтердан электр шелтәрләре компаниясе филиалы Чаллы электр шелтәрләре директорына кадәр хезмәт юлының барлык баскычларын узган. Актаныш район советы депутатлары республика президенты тәкъдим иткән кандидатураны бер тавыш тан хуплады. Энгел Фәттаховның отставкасы бер каршы тавыш белән күпчелек хуплауында кабул ителде. Иртәгә безнең ишек алды республика программасы кураторы Арина Петрова туры эфир уздырачак. Аның барышында йорт яны территорияләрен цикләндерү турында сөйләячәк һәм халык сорауларына җавап бирәчәк. Спикер йорт яны территорияләрен цикләндерү схемасына татарстанлыларның кайчан һәм ничек үзгәрешләр кертә алулары, йортларда яшәүчеләр белән ничә очрашу узуы, үз фикерләрен белән кайда уртаклашырга мөмкин булуы һәм халык архитекторларга барыннан да ишрак нәрсә тәкъдим итүе турында сөйләшәк. Моннан тыш тыңлаучылар комментарийларда үз сорауларын бирә ала. Туры эфир көндезге сәгать 2-дә башлана. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов карары буенча старт алды. Ишек алдын цикләндерү яки программа буенча сораулар белән тәүлек буе эшли торган 8-800-275-20-20 кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ишек алдының программага керү-кермәвен двор.татар рәсми сайтында белергә була. Қозан паркларында тыңлыйбыз проекты қысаларында Қозан халқына түләусіз психологик ярдәм күрсәтелә. Хезмәтләрдән теләгән һәркем файдалана ала. Алдан язылу таләп ителми. Белгечләр гаилә мөнәсәбәтләрен һәм шәхси проблемаларны хәл итергә булышачак. Кабул итүне ышаныч үзәгенең сайлау хезмәте психологлары алып бара. Сишәмбе көнне Наратлык паркында һәм пенҗешәмбе көнне Горький Әмәт урманында психологик ярдәм сорап мөрәҗәгать итергә була. Кабул итү көндезге сәгат 2-дән 5-кә кадәр башкарыла. Психологик консультацияләр җәй дәвамында үткәреләчәк. Бүген Казан күле яр буенда Казан халкын чечетка биергә бушлай йөретәчәкләр. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында ритмик бию нигезләре буенча татар телендә дәрес уза. Бию мастер-классына теләге булган һәркем кушыла ала, яшь һәм физик әзерлек дәрәҗәсе буенча чикләүләр юк. Дәрес кичке сәгать 7-дә башлана, очрашу урыны Кабан күле яр буе. Исегезгә төшерәбез, хәрәкәттә бәрәкәт проекты шәһәр паркларында һәм скверларында үткәрелә торган спорт һәм иҗат дәресләрен берләштерә. Бушлай мастер-класслар июнь аеннан сентябрьгә кадәр Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә оештырыла. Беренче бию мастер-классы 2 июньдә узган иде. Үткән җәйге сезонда барлыгы 14 дәрес үткәрелде.